នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានដាក់ការប្រួយបារម្ភមុនស្ថានភាពដែលថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022អាចនឹងមានការអុកឡុកបំផ្លាញដោយក្រុមប្រឆាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្មានថាក្រុមប្រឆាំងនឹងមានផែនការបំផ្លាញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខតែអ្នកសង្កេតការបានប្រមាណថាក្រុមប្រឆាំងទំនោរមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៀតនោះទេដែលមិនគួរបារម្ភនោះទេក្នុងសារលិខិតផ្ញើជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី76ថ្ងៃកំណត់នគរបាលជាតិដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានក្រានរំលឹកដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវពង្រឹងស្មារតីបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាកម្លាំងរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្ដេចថាត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលានៅរាល់ឧបាយកលសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងដោយមិនឲ្យពួកគេសម្រេចផែនការអុកឡុកស្ថានភាពបានជាដាច់ខាតសារនៅក្នុងលិខិតរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនមានខ្លឹមសារដូចនេះថាឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះស្របពេលដែលសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តនិងពុំអាចកំណត់ពេលវេលាបញ្ចប់បានច្បាស់លាស់នោះសភាពការសន្តិសុខសកលលោកក៏នៅតែបន្តប្រែប្រួលស្មុគស្មាញពោរពេញដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសសន្តិសុខនៅកម្ពុជាមិនខានឡើយក្នុងខណៈពេលដូចនេះដែរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រូវរៀបចំដំណើរការត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវបានមើលឃើញនៅលើផេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាសាររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុំបានបញ្ជាក់ថាតើក្រុមប្រឆាំងណាមួយនោះទេប៉ុន្តែគេអាចគិតថាមានតែក្រុមអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែជាមុខសញ្ញានៃការវាយប្រហាររបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្សកាន់អំណាចជាង40ឆ្នាំមកនេះប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសពុំឃើញមានចេញប្រតិកម្មនឹងការប្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខហួរដែលនៅតែអះអាងលោកជាថ្នាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សរបស់ពិតចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីមូសុខហួរបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងអស់រក្សាអព្យាក្រឹតភាពនិងបម្រើការពារប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅលោកស្រីបានបដិសេធថាក្រុមបក្សរបស់លោកស្រីគ្មានផែនការបង្កអស្ថិរភាពអ្វីឡើយប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមូសុខហួរត្រូវបានស្រង់មកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងនឹងមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលច្រើននោះទេសម្រាប់អ្នកតាមដានរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅកម្ពុជាចំពោះការគម្រាមម្ដងទៀតនេះកន្លងមកអ្នកវិភាគជាច្រើនដែលវិទ្យុស្ត្រីសំការយកឃើញគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះអាចចុះខ្សោយតិចតួចនៅកម្លាំងប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនគឺលើកលែងតែបកនេះមិនបែកបាក់គ្នារវាងស្នាមខាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែថាបកអធិបុលខ្លាំងបង្កអសន្តិសុខសង្គមប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខាងមុខក្តីទំនងមិនអាចមានរូបភាពធំដុំឡើយគេនៅចាំបានថាក្រោយពីរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ហើយកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតសភាខែឧសភាឆ្នាំ2018គឺមានការរំខានបោះឆ្នោតនៅពេលនោះតែនៅតែរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចតាមការគ្រោងទុកតែគេអាចចាំបានថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុប5007អាសនៈក្នុងចំណោម11572អាសនៈដែលមានសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតជាង3លាននាក់នៅពេលនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺក្រុមប្រឹក្សានិងមេឃុំចៅសង្កាត់របស់ប៉ានេះក៏ត្រូវបានរំលាយផងដែរគឺនៅពេលនោះស្ថានភាពនយោបាយមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លះដែរតែនៅតែរដ្ឋាភិបាលទប់ស្ថានភាពបានស្ថិរភាពរឹងមាំ